Overskrift over det vi skal snakke sammen om nå, det be for og med hverandre. Og vi skal lese sammen fra 1. Timoteus brev, kapittel 2, vers 1-4, og der skriver Paulus følgende. Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette godt, og noe Gud, vår frelser, gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Dette altså hentet, som sagt, fra første brevet til Timoteus, skrevet av Paulus. Timoteus han var en av Paulus sine nærmeste medarbeidere. Han var en forholdsvis ung mann, og han hadde ansvar som tilsynsmann for en del lokale menigheter i det området der han bodde. Hadde Timoteus levd i dag, så hadde han vært sogneprest hvis han var ansatt i den norske kirke. Han hadde vært kretsleder hvis han var ansatt i for eksempel Indremisjonsforbundet eller Misjonssambandet. Han hadde vært tilsynsmann hvis han var ansatt i frikirka, og så videre, og så videre. En ungdom som altså hadde fått et stort ansvar å veilede og irettesette og undervise de første kristne menighetene i et geografisk område. Og i denne stillingen, så var det, eller tjenesten, så var det jo mange ting som han møtte på, og så skriver Paulus, mentoren hans og hans åndelige far, han skriver to brev til han, 1. og 2. Timoteus brev, som vi har i det nye testamentet. Derfor blir disse brevene ofte kalt på fint for pastoralbrevet eller pastorbrevet. I Nytestamentet. Og der skriver Paulus om mange ting som viktige, men så det altså her at han skriver noe så vi bør merke oss. Framfor alt, Timoteus, framfor alt, så formaner jeg det til at dere gjør bønn, påkallelser, forbønn og takk for alle mennesker. Det som om Paulus skriver til Timoteus, og så sier han, fortsett med bønnemøter, Timoteus, fortsett med gudstjenesten, fortsett med barnearbeidet, fortsett med korøvelsen og hva det var de måtte ha for seg i disse menighetene den gangen. Men så skriver altså Paulus følgende, men framfor alle disse tingene, så formaner jeg om at dere ber. Og grunnen til at de skal be framfor alle ting, det fordi at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, stod det her i det fjerde verset i 1. Timoteus brev 2. Det en ting Gud opptatt av? Det en ting Gud virkelig har interesse av? Det en ting Gud brinner for og har fokus på? For 2000 år siden og i dag, så det at mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og skal du bli frelst, altså skal du bli berget i kristen forstand, så må du lære sannheten å kjenne, sannheten om deg selv som en synder, sannheten om Gud som en hellig Gud, og sannheten om Jesus som din og alle mennesker sin frelser. Og da blir du en av dem som Gud kaller sine. Og for at dette skal skje, for at alle mennesker skal bli frelst, så har altså Gud gitt oss arbeidsredskap som vi som kristne mennesker kan bruke for å fullføre misjonsbefalingen. Jesus sa jo det, vi skulle gå ut og gjøre alle mennesker til hans disipler. Og for å få til det så har han gitt oss mange arbeidsredskap. Radio Sunnmøre et sånt arbeidsredskap. Et bedehus kan være et sånt arbeidsredskap. Hva mye du gir til misjons i sak kan være et sånt arbeidsredskap. Hvordan du bruker tida di kan være et sånt arbeidsredskap, og så videre, og så videre. Men i disse verfa, altså i brevet til Timoteus, så blir vi formant og mint på. Det finnes ett arbeidsredskap som skal brukes framfor alle ting, og det bønn. Og ut av det så lærer vi at bønn, det arbeid. Bønn først og fremst kvile, det har vi talt om tidligere. Bønn å få lov å kvile på Jesu fang. Bønn å få lov å være hos Jesus. En plass hvor det ikke kreves ord eller tankerekke eller noe som helst innsats. En plass hvor du kan få være, bare fordi at du Guds barn. Ikke uten grunn så sier Jesus det sånn i Matteus 6:11-28. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, hos meg skal dere finne hvile. Bønn kvile. Bønn nåde. Bønn å ligge eller sitte på far sitt fang. Samtidig så bønn arbeid, og her må en kristen klare å ha to tanker i hodet samtidig, og det kan av og til være litt grann utfordrende. Bønn, det kan være et krevende arbeid. Bønn kan være et utholdende arbeid, og noen av dere som hører på nå, du vet en del om det. Du har vært med i forbønnstjeneste i mange, mange, mange år. Du har bedt for dine nærmeste, du har bedt for barna dine, du har bedt for barnebarna dine. Du har bedt for bygda di, du har bedt for naboene dine, og så videre, og så videre. Og så er det ikke alltid du har fått svaret sånn som du ser at han kunne vært. I 1907, og det begynner å bli lenge siden, så kom det ut en liten bok som heter Dypere inn i bønnens liv. Og der er det skrevet følgende, og nå må du høre etter, for dette er et gullkorn å tygge på. Du kan gjøre mer enn å be etter at du har bedt, men du kan ikke gjøre mer enn å be før du har bedt. Ole Iversen heter han som skrev den boka. Du kan gjøre mer enn å be etter at du har bedt, men du kan ikke gjøre mer enn å be før du har bedt. Derfor er det Bibelen sier, vi skal bruke dette arbeidsredskapet framfor alle ting. Det skal komme først rent tidsmessig, først skal vi be, og så skal vi arbeide. Vi har lett for å gjøre det motsatt. Først legger vi planer, først ordner vi til og arrangerer ting, og så ber vi etterkant om Guds velsignelse. Og Gud, han er raus, og Gud er stor, og han hører ofte bønnene våre auda. Men han vil at vi først skal be, og lukke han inn i vårt arbeid ifra starten av. De forbønn, du som ber, den kan først og fremst forandre din egen hverdag. Men de forbønn, den kan også forandre andre sin hverdag. Og mange av oss kan faktisk avlegge nok så store vitnesbyrd om det. Jeg kan også gjøre det, men jeg skal ikke gjøre det akkurat nå i dag. Og fortelle hva det har betytt i livet at det var noen som ba for oss. Hvor avgjørende viktig det har vært på mange måter. De forbønn kan forandre andre sin hverdag. De forbønn kan forandre verden. Ja, den kan faktisk det. Og mest av alt, de forbønn kan forandre andre mennesker si evighet. Og vi finner mange bibelord som handler nettopp om dette. Dere som minner Herren, under ingen ro, står det hos profeten Jesaja. Vær frimodig, la ikke hendene synke, leser vi andre krønikebok. Og Samuel, Israelsfolket sin store leder, han sier det sånn, jeg vil ikke holde opp med å be for dere. Resten av denne talen, som ikke skal bli så fulelang, så skal jeg sammenligne forbønna med fire konkrete arbeidsredskap som kan hjelpe oss å få noen knagger å henge dette på. Din bønnetjeneste, den kan sammenlignes med det å slå med ljå. Jeg vet ikke om du har prøvd det. Jeg vokste opp på gård, jeg vokste opp på Eide på Nordmøre, og min bestefar, han var siste generasjon, så virkelig kunne dette med å slå med ljå, og bruke bryne og kvesse en ljå, sånn at han først på slipestein og så med bryne, så han ble sylskarp. Når jeg var 6 år gammel, så lagde bestefar en liten ljå til meg, i helt riktige dimensjoner, men i min størrelse. Og så gikk jeg sammen med han ut på marka, jeg husker det ennå, og så skulle vi slå hågras. Og jeg syntes dette så så spennende ut. Og bestefar han gikk der, og det så tilsynelatende så uproblematisk og uanfekta ut. Og jeg fikk det ikke til. Ljåbladet gikk enten for høyt, eller så gikk det ned i jorda, og så kom det bort i en stein, og det var ikke enkelt å slå med ljå. Bestefar han kunne det. I gamle dager så var det sånn at alle generasjoner med gardbrukere, sånn som min bestefar, de måtte lære seg å slå med ljå, i alle fall før han fikk slå maskin. Ikke fordi at det var påbudt av kongen eller regjeringen, men fordi hver eneste gardbruker visste at det mer i beherska dette arbeidsredskapet, som et krevende arbeidsredskap, til mer avling kommer det inn i løa mi til høsten. Og sånn er det med forbønn. Til mer vi bruker forbønna, til mer vi øver oss på å be, til mer vi lærer oss å be. Nå går det ikke an å be feil, for Gud hører vår bønn. Men til mer vi trener oss opp til å være med i bønna sitt arbeid, til mer avling kommer det inn i løva en dag. Til flere mennene får bli frelst, sånn som Paulus skrev, framfor alle ting formaner jeg dere til å be, fordi at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Forbønna di kan sammenlignes med en ljå. Det andre redskapet avhentet fra jordbruket. Forbønna di kan sammenlignes med en plog. Du trenger ikke å være vokst opp på gard eller kunne spesielt mye om agronomkunnskap eller ha store agronomkunnskaper. For å vite det at det første en gardbruker må gjøre for å kunne hauste gras eller korn eller potet enn hva det måtte være når hausten kommer, det at han må pløye. Plogen må komme der og så må den snu jorda. Og så det en lang prosess etterpå, det skal horvast, og det skal plukkes stein, og det skal gjøflast, og så videre, og så videre. Og så skal det såast og veksast, og så alt det der. Men først må det pløyast. De forbønn er plogspissen i Guds rike. De forbønn er det som kommer først, og kolva jorda. Framfor alle ting formaner dere til å bære fram bønn, sa Paulus. Og så skal det skje mye etterpå. Men en dag så skal det haustast. Det tredje arbeidsredskapet vi kan sammenligne forbønn med, det en meisel. Jeg har aldri opplevd det, det har kanskje ikke du heller, men hvis du ser på gamle filmer for eksempel, så ser du sluskene som bygde jernbane og vei i gamle dager når de skulle sprenge. Eller et eller annet, så var det ikke bare å ha en stor bormaskin, sånn som i vår tid. Han sto der med en slegge og to og tre og fire, hvis de var mange, og så hadde de en meisel. Og så slo de, og så lagde de sakte, men sikkert hål i berget, som dynamitten kunne puttes inn i. Det var et hardt arbeid, og det var et tidkrevende arbeid. Og forbønn, særlig for et annet menneske, det kan være hardt arbeid, det kan være utholdenhet, og det kan være tidkrevende. Tenk det. At du fikk en ny jobb. Og så fikk du utdelt en liten meisel, la oss si han var 20 cm lang. Og så fikk du utdelt en dertil passende liten slaghammer. Og så fikk du beskjed om her er et berg, det er det hardeste berget i Norge. Og her skal du med dette utstyret lage et hål på 3 meter, for her skal det sprenges. Når du gikk hjem etter første arbeidsdag, sår på fingrene, brysten imot det, om vi skal si det sånn, og det var bare så vidt det var merket på dette berget. Ja, da så det håpløst ut. 40 år senere, så var du ferdig. Du hadde suttet der hver eneste arbeidsdag i 40 år, og slått på denne lille meisen, og så var hålet ferdig. Så kom skytebasen, han trappte dynamitt i, og i løpet av et tiendedel sekund, så sprengtes berget i fillebiter. Sånn det, å være med i bønn. Det veldig tidkrevende. Det kan være veldig tålmodig av og til. Men før eller siden, så vil, jeg hadde ned for sagt, den himmelske skytebasen, Herren før, komme med sin dynamitt. Og så vil det skje noe. For når du med i forbønnstjeneste, så du med i Guds rikes arbeid. Og du med i Guds sin jobb. Du ber ikke ut i tomme lufta. Vi har ikke forbønn, hverken på radio eller på et bedehus eller i kirke, for de å prate med tomme ord. Vi har det fordi det en Gud som har sagt, be, så skal du få. Matteus 7 og vers 7. Og det fjerde vi skal sammenligne forbønn med, det vel mer et våpen enn et arbeidsredskap. Det et spyd. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men når Paulus herja som verst, han forfulgte de kristne på måter vi knapt kan forestille oss. Det står at han var så ivrig etter å plage de kristne at han fnyste nesten. Og han sørget for at kristne mennesker ble fengslet, torturert og enda til drept Paulus. Hva tror du de kristne ba for når de var sammen? Dem som hadde Jesu ord friskt i minne, be for dem som forfør dere. Jo, de ba for Paulus. Men det så så håpløst ut. Det var som å sitte med en bitteliten meisel og slå på granitt. Det virket ikke så det hjalp i det hele tatt. Men de ba til en stor Gud. Og så en dag så kom han med dynamitten. Og så eksploderte det. Og så får de bønnesvar når Paulus blir en kristen utenfor Damaskus. Og ikke bare blir han en kristen, men han blir den store apostel. Men akkurat der, når Paulus detter av hesten og møter Jesus i dette voldsomme lyset, så hører Paulus en stemme som sier, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og så sier denne stemmen en ting til. Det skal bli hardt for deg å stampe imot brodden. Har du tenkt på det noen gang? Det skal bli hardt for deg å stampe imot brodden. Det var en brodd, det var en spydspiss, det var et spyd som var rett rettet inn mot Paulus I hjertet. Og det skulle bli hardt for Paulus å stå imot. Og det var de første kristne, si forbønn. Og det kan I og du få lov å gjøre. Vi kan gjøre det alene, og enda mer kan vi få lov å gjøre det I fellesskap. Kan få lov å rette denne lans og dette spydet, denne spissen, inn imot et menneske som står Jesus imot. Og holde det der, år etter år, tiår etter tiår. Det skal bli hardt for det å stampe imot brodden. En dag vil svaret komme. Det ringte en dame på bønnetelefon til Radio Sunnmøre for et par dager siden. Hun ringte for tredje gang. Hun lurte på om hun fikk lov til det, om hun ikke maste. En av dem så står hun aller, aller nærmest I livet. Har det så fryktelig vanskelig. Med alkohol og et liv som I ferd med å gå helt ifra hverandre. Og denne dame I nød. Hun sier det sånn, jeg klarer ikke å be for han alene. Jeg trenger bønnehjelp. Og akkurat I kveld så skal jeg og du særlig få huske det bønneevnet. Ta opp denne lansa, dette spydet, rette det inn imot bønnehjertet til denne mann og til alle andre som vi tenker på, særlig dem som lever uten Jesus. Og så skal vi holde det der, folkens. Vi skal holde det der I fellesskap. Vi skal holde det ett år. Vi skal holde det ti år. Vi skal holde det til vår siste dag. I visshet om at han som har sagt be, så skal du få. Han vil en dag sørge for resultatet. Framfor alle ting formaner jeg dere, skriver Paulus, til å be. La det være det som kjennetegner oss selv. At vi som kristne enkeltpersoner, og at vi som kristent fellesskap, vi ber for andre mennesker. Enten dem som har det ondt, syk, og ikke minst alle dem som lever uten Jesus. Vi vil bruke ljåen, vi vil pløye, vi vil slå på meisen vår, og vi vil ta opp spydet, fordi Herren har sagt, be så skal dere få.